From the conference center at
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 185. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi. Kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailmosadest, et saada nõu ja juhatust oma kirikujuhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taas esitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad jõed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 185. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikusel istungil. Seda konverentsi istungit alustades märgime ära 12. apostli kvoorumi liikmete juhataja Boyd K. Packeri, vanem L. Tom Perry ja nüüd hiljuti vanem Richard G. Scotti surma. Me igatseme neid. Iga üks neist vendadest andis endast kõik, issandat teenides. Ja jätkab kahtlemata seda suurt tööd ka teisel pool eesriiet. Me väljendame oma armastust ja kaastunnet Backeri, Perry ja Scotti peredele. Te olete meie palvetes. Me tervitame täna ja tunnustame üldjuhte ja ametnikke, kes sellel konverentsil osalevad, ning täname liikmeid ja sõpru, kes kogu maailmas sellest konverentsist osavõtavad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt, Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadab Clay Christiansen. Koor alustas istungit lauluga Press Forward Saints, samm edasi, ja laulab nüüd Guide us, O thou great Jehovah, juhi meid, O suur Jehovah. Pärast seda teeb alguspalve õde Mary R. Durham, teine nõuandja algühingu üldjuhatuses. Ja seejärel laulab koor laulu Ma tean, Päästi ja armastab mind.
Thank you.
Our dear kind Father in heaven.
Meie kallis taevane isa. Me oleme sulle väga tänulikud, et oleme saanud siia koguneda üle kogu maailma. Kui me püüame olla tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid, kes on meie päästja ja lunastaja, et me võiksime käia tema tõe valguses, me oleme tänulikud meie profeti eest, Toomases Monsoni eest. Me palvetame, et meie südamed ja meeled võiksid olla avatud, et me võiksime tunda püha vaimu, kes õpetab meile kõik asjad, mida me peame tegema ja teadma. Me palvetame, et me võiksime olla üks meeles, et me võiksime viia Jeesuse Kristuse evangeeliumi kogu maailma, et kõik võiksid saada vajalikud talitused ja lepingud, mis viivad meid tagasi Jumala juurde. Me ütleme need asju väga alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you. We will now be pleased to hear.
Nyt on meil rõõm kuulta kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem M. Russell Ballardit 12. apostlikvoorumist. Seejärel kõneleb meile vanem Richard J. Mainz 70.
My beloved brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed, kallid sõbrad, on rõõm olla täna koos teiega. Meid kurvastavad need kolm tühja tooli siin poodiumil. Me igatseme taga juhataja Packerit, vanem Berrit ja vanem Scotti. Me armastame neid ja palvetame nende perede heaolu eest. Sellel konverentsi nädalavahetusel on meil võimalus toetada kolme, keda Issand on kutsunud võtma koht sisse 12. apostlikvoorumis. Neil annavad jõudu teie ja meie palved nende eest, kui nad kannavad püha apostlikuube. Hiljuti nägin ühe sitaati, mis on meie jätuma ja mõtlema. Ülasesimiselt. Ühte inimese kunnõrmis on miljardeid tähti ja ta usub sind. Ütle tal teinal on värske värv ja puudutab seda, et selle kas me kõik ole väikest viisiseid? Hiljuti pärast üht meie siniprotseduuri selitab minu väga võimaldati, mida ma pean teema, et paraneda. Esiteks pidin kohta õppima ja olesin juba kaua teada pidanud. Kannatanud jämmeriti seetõttu osustasin paranemisprotsessi kiirendada, tehes selle kohta veidike uurimistööd internetis. Ma arvan, et lootsin avastada tõde, mida minu arstid ei teadnud või mida nad minu eest varjata püüdsid. Läks natuke aega, enne kui mõistsin oma tegevuse irooniat. Muidugi ei ole asjade ise uurimine halb mõte, kuid ma eirasin tõde, millele võisin kindel olla. Ja selle asemel tundsin tõmmet interneti äärmuslike väidete poole. Mõnikord paistab tõde liiga otsekohene, liiga selge ja liiga lihtne, et me võiksime selle suurt väärtust hinnata. Seega jätame kõrvale kõik, mida oleme kogenud ja mille tõesust teame, püüdes leida salapärasemat ja keerulisemat informatsiooni. Loodetavasti avastame, et ajame taga varje, otsime asju, millel puudub tähendus ja väärtus. Kui rääkida vaimsetest asjadest, siis kuidas võime teada, et oleme õigel rajal? Üks viis on küsida õigeid küsimusi. Selliseid, mis aitavad meil mõtiskleda oma arengu üle ja hinnata, kuidas asjad meie jaoks toimivad. Küsimusi nagu, kas minu elul on mõte? Kas ma usun Jumalasse? Kas ma usun, et Jumal tunneb ja armastab mind? Kas ma usun, et Jumal kuuleb ja vastab minu palvetele? Kas ma olen tõeliselt õnnelik? Kas minu püüdlused viivad mind elu kõrgemate vaimsete eesmärkide ja väärtuste poole? Sügavmõttelised küsimused elu eesmärgi kohta on pannud paljusid indiviide ja peresid kogu maailmas tõde otsima. Tihti on otsingud toonud neid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku ja taastatud evangeeliumi juurde. Ma mõtlen vahel, et kas ka meil kirikuliikmetel oleks kasulik mõnikord endalt küsida, kas minu kogemused kirikus on mulle kasuks? Kas need lähendavad mind Kristusele? Kas need õnnistavad mind ja mu peret rahu ja õnnega, nagu evangeeliumis lubatakse? Alma esitas kirikuliikmetele Sarah Hemblas sama küsimuse kui küsis, kas te olete kogenud seda vägevat muutust oma südames? Ja kas te tunnete niimoodi nüüd? Selline mõtisklus võib aidata meil oma igapäevastes püüdlustes lähtuda uuesti jumalikust päästmisplaanist ja sellele keskenduda. Paljud liikmed vastavad rõõmsasti, et nende kogemused kiriku liikmena toimivad nende jaoks ülimalt hästi. Nad tunnistavad, et olgu siis vaesuse või rikkus ajal, mingu kõik meeldivalt või valulikult, leiavad nad tänu issandale, pühendumisele ja pühendatud kirikust teenimisele suurt tähendust, rahu ja rõõmu. Iga päev kohtan ma kiriku liikmeid, kes on täidetud selle särava rõõmuga ja kes näitavad nii sõnade kui ka tegudega, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium on nende elu mõõtmatult rikastanud. Kuid ma mõistan, et on mõningaid, kelle kogemused on vähem kui rahuldavad, kes tunnevad, et kirikuliikmeks olek ei ole neile päris see, mida nad lootsid. See kurvastab mind, kuna tean isiklikult, kuidas evangeelium võib inimese hinge ergutada ja uuendada, kuidas see võib täita meie südame lootuse ja meie meele valgusega. Ma tean isiklikult, kuidas Jeesuse Kristuse evangeeliumi viljad võivad muuta meie elu tavapärasest ja süngest eriliseks ja ülevaks. Miks paistab see aga toimivad paremini ühtede kui teiste jaoks? Mis erinevus on nendel, kelle kogemus kirikus täidab nende hinge lunastava armastuse lauluga ja neil, kes tunnevad, et midagi on puudu? Kui ma nende küsimuste üle mõtisklesin, tulvas minu meelde palju mõtteid. Täna sooviksin jagada neist kahte. Esiteks, kas me muudame oma jüngripõlve liiga keeruliseks? See kaunis evangeelium on nii lihtne, et isegi laps suudab seda mõista, kuid samas niivõrd sügav mõtteline ja keeruline, et selle täielikuks mõistmiseks kulub terve elu, isegi igavik, uurimist ja avastamist. Kuid mõnikord võtame me Jumala kauni tõelille ja kuldame selle kihtkihihaaval inimeste heade mõtete, programmide ja ootustega. Neist igaüks võib olla teatud ajal ja olukorras abiks ja sobilik, kuid kui neid laotakse üksteise otsa, moodustavad need settemäe, mis on nii paks ja raske, et tekib oht, et kaotame silmist selle väärtusliku lille, mida me kord nii väga armastasime. Seepärast peame me juhtidena rangelt kaitsma kiriku ja evangeeliumi puhtust ja lihtsust ning vältima oma liikmete liigset koormamist. Ja kirikuliikmetena peame kõik püüdma teadlikult pühendada oma energiat ja aega asjadele, mis on tõeliselt tähtsad. Samal ajal oma ligimesi tõstes ja Jumala kuningriiki ehitades. Üks õde, abiühingu õpetaja, oli tuntud oma veatute õppetundide poolest. Ükskord otsustas ta valmistada kauni lapiteki, mis sobiks ideaalselt tema õppetunni teema taustaks. Kuid elu segas vahele. Lapsed, keda oli vaja koolist ära tuua, naaber, kes vajas abi kolimisel, palavikus abikaasa ja üksildustundev sõber. Õppetunni päev lähenes ja lapidekk ei olnud valmis. Lõpuks, öösel enne õpetust, ei maganud ta eriti, vaid töötas kogu öö, et lapidekk lõpuni õmmelda. Järgmisel päeval oli ta kurnatud ja suutis vaevu oma mõtteid ritta panna, kuid seisis vapralt püsti ja andis oma täiusliku õppetunni. Lapidekk oli suurepärane. Õmblused olid täiuslikud, värvid eredad ja kujundus keerukas. Ja lapideki keskel oli üks ainus sõna, mis kuulutas võidukalt tema tunni teemat. Lihtsusta.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, evangeeliumi järgi elamine ei pea olema keeruline. See on väga lihtne. Seda võib kirjeldada järgmiselt. Tõsise kavatsusega Jumala sõna kuulmine aitab meil uskuda Jumalasse ja usaldada tema lubadusi. Mida rohkem me Jumalat usaldame, seda enam täitub meie süda armastusega tema ja üksteise vastu. Armastus Jumala vastu tekitab meis soovi teda järgida ning me joondame oma teod tema sõna järgi. Armastus Jumala vastu tekitab meis soovi teda teenida ja õnnistada teiste elu ning aidata vaeseid ja abivajajaid. Mida enam me sellel jüngri rajal kõnnime, seda enam soovime õppida Jumala sõna. Ja nii see läheb. Iga samm viib järgmise sammuni ja täidab meid aina suureneva usu, lootuse ja ligimise armastusega. See on kaunis ja lihtne ning toimib ilusasti. Vennad ja õed, kui te kunagi mõtlete, et evangeelium ei toimi teie heaks väga hästi, kutsuma teid astuma sammu tagasi, vaatama oma elule kõrgemalt tasandilt ja lihtsustama oma lähenemisviisi jüngriks olemisele, keskenduge evangeeliumi põhiõpetustele, põhimõtetele ja rakendustele. Ma luban, et Jumal juhatab ja õnnistab teid teel rahuldust pakkuva elupoole ning evangeelium toimib teie jaoks paremini. Mu teine soovitus on, alustage sealt, kus te olete. Mõnikord tunneme heitumust, kuna me ei ole rohkem, vaimsem, austusväärsem, intelligentsem, tervem, rikkam, sõbralikum või võimekam. Loomulikult ei ole mingit probleemi soovis paremaks saada. Jumal lõi meid kõiki, et kasvaksime ja edeneksime. Kuid pidage meeles, et meie nõrkused peaksid aitama meil olla alandlikud ja pöörduda Kristuse poole, kes laseb nõrkadel asjadel saada tugevaks. Saatan aga teisest küljest kasutab meie nõrkusi, et heidutada meid isegi proovimast, millegi rohkema poole pürgida. Olen oma elus õppinud, et me ei pea olema midagi rohkemat, et alustada selliseks inimeseks saamist, kelleks Jumal soovib, et saaksime. Jumal võtab teid sellistena, nagu te olete praegusel hetkel ja hakkab teie kallal tööle. Kõik, mis teil vaja läheb, on vaid valmis süda ja soov uskuda ning usaldus Issandasse. Gideon nägi ennast kui vaest talumest, noorimat oma isa peres, kuid Issand nägi temas vägevat vaprat meest. Kui Saamuel valis Sauli kuningaks, püüdis Saul teda ümber veenda. Saul oli ühest Iisraeli koja kõige väiksemas suguharust. Kuidas võiks temast kuningas saada? Kuid Jumal nägi, et tema on peajagu pikem kui kõik muu. Isegi suur prohvet Mooses tundis ennast nii ülekoormatuna ja heidutatuna, et tahtis alla anda ja surra. Kuid Jumal ei annud Moosese suhtes alla. Mu kallid vennad ja õed, kui me vaatame endid ainult läbi enda sureliku silmade, ei näe me ennast küllalt heana. Kuid meie taevane isa näeb meid sellisena, nagu me tõeliselt oleme, ja kelleks me võime saada. Tema näeb meid oma poegade ja tütardena, igavese valguse olevustena, kellel on igavikuline potentsiaal ja jumalik saatus. Päästi ohverdus avas päästmise ukse, et kõik võiksid naasta Jumala juurde. Tema arm on küllaldane kõikidele inimestele, kes alandavad end Jumala ees. Tema arm on suutlikuks tegev vägi, mis võimaldab ligipääsu Jumala pääste kuningriikidesse. Tema armu kaudu tõuseme kõik üles ja saame päästetud hiilguse kuningriiki. Isegi kõige madalam hiilguse kuningriik, telestiline kuningriik, ületab kogu arusaamise ja loendamatu hulk inimesi pärib selle päästmise. Kuid päästja arm võib teha meie jaoks palju enamat. Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena püüdleme me millegi ette kujutamatult suurema poole. See on ülendus celestilises kuningriigis. See on igavene elu taevase isa juures. See on Jumala suurim and. Celestilises kuningriigis saame osa tema täiusest ja tema auhiilgusest. Meil antakse tõepoolest kõik, mis isal on. Ühendus, ülendus on meie eesmärk. Jüngripõlv on meie teekond. Kui te rakendate pisuke usku ja alustate oma teekonda meie issanda Jeesuse Kristuse järgijana, siis muutub teie süda teiseks. Teie kogu olemus täitub valgusega. Jumal aitab teil saada millekski enamaks, kui te ise kunagi arvasite võimalik olevat. Ja te avastate, et Jeesuse Kristuse evangeelium tõepoolest toimib teie elus. See toimib. Vennad jõed, kallid sõbrad, ma palvetan, et meil oleks keskmes lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime ja me laseks tema armul ennast selle maise teekonna jooksul tõsta sealt, kus me praegu oleme, ja kanda hiilgavasse tulevikku meie isa juures. Kui me seda teeme ja keegi küsib, kuidas toimib teie jaoks viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks olemine, võime vastata uhkuse, suure alandlikkuse ja suure rõõmuga. See toimib imeliselt. Suur tänu küsimast. Kas soovite rohkem teada saada? See on minu lootus, palve, tunnistus ja õnnistus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Last general conference in October.
Viimasel eelmisel sügisesel konverentsil kutsusin ma kuulajaid üles järgima Brigham Youngi nõuannet püsida ustaval Sioni laeval, milleks on viimse ja pühade Jeesuse ja Kristuse kirik, ja hoida sellest kahe käega kinni. Pärast seda on mul hea meel tõdeda, et minu pere ja teised kuulasid mu kõnet ja on minult küsinud, millest me sellel ustaval laeval kinni võime hoida. Ma tuletasin neile meelde, et president Young ütles, me oleme ustaval Sioni laeval. Jumal on tüüri juures ja püsib seal. Tema määrab, juhib ja suunab. Kui inimesed usaldavad kõhklematult oma Jumalat, ega hülga iial oma lepinguid, ega Jumalat, siis juhib ta meid õigel teel. On selge, et meie taevane isa ja issand Jeesus Kristus on varustanud ustava Sioni laeva selgete ja lihtsate igaveste tõdedega, mis aitavad meil püsida õigel kursil elumere tormistes vetes. Toon välja vaid mõned nendest tõdedest. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikut juhivad elavad profetid ja apostlid. Kuigi nad on surelikud ja inimlikult ebatäiuslikud, saavat issanta teenijät inspiratsiooni, et aitata meil vältida takistusi, mis on vaimselt eluohtlikud, ja aitavad meil minna ohutult läbi surelikkuse viimase lõpliku taevase sihtpunkti poole. Nendega ligi 40 aastat lähedaselt läbi käies olen olnud isiklikuks tunnistajaks, kuidas nii vaimne inspiratsioon kui ka sügav mõtteline ilmutus on pannud tegutsema profeteid ja apostleid, teisi üldjuhte ning abiorganisatsioonide juhte. Kuigi need mehed ja naised ei ole ei täiuslikud ega eksimatud, on nad täiuslikult pühendunud, et viia issanda tööd tema juhtimisel edasi. Ja ärge kahelge. Issand juhib tema kirikut elavate profetite ja apostlite kaudu. See on viis, kuidas ta on alati oma tööd teinud. Tõepoolest õpetas päästja. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes vastu võtab selle, kelle ma läkitan, see võtab mind vastu. Me ei saa lahutada Kristust tema teenijatest. Ilma tema esimeste apostliteta ei oleks meil pealtnägijate ülestähendusi paljudest tema õpetustest, tema teenimistööst, tema kannatustest Getsemani aias ja tema surmast ristil. Ilma nende ütlusteta ei oleks meil apostlite tunnistust tühjast hauakambrist ja ülestõusmisest. Tema käskis neid esimesi apostleid. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Seda volitust on uuendatud meie päevil, kui Issand kutsus kirikut taastama Joseph Smithi koos pühitsetud apostlitega, kes kuulutavad tema evangeeliumi viimast korda enne tema taastulemist. Maailmal on alati olnud raske elavaid profeteid ja apostleid omaks võtta, kuid see on esmaoluline, et täielikult mõista lepitust ja Jeesuse Kristuse õpetusi ning saada õnnistuste täius selle presteluse kaudu, mis käib kaasas nendega, keda ta on kutsunud. Liiga paljud arvavad, et kirikujuhid ja liikmed peavad olema täiuslikud või peaaegu täiuslikud. Nad unustavad, et issanda arm on küllaldane, et viia täide tema töö siin surelikkuses. Meie juhtidel on parimad kavatsused, kuid mõnikord teeme me vigu. See ei ole ainuomane suhetele kirikus. Sama juhtub suhetes sõprade, naabrite ja töökaaslastega ning isegi abikaasade vahel ja peredes. Teistes inimlikke nõrkusi leida on üsnagi lihtne, kuid me teeme tõsise vea, kui märkame ainult üksteise inimlikku loomust, ega pane tähele, kuidas töötab Jumala käsi nende kaudu, keda ta on kutsunud. Keskendumine sellele, kuidas Issand inspireerib oma välja valitud juhte ja kuidas ta aitab pühadel korda saata märkimisväärseid ja ebatavalisi asju nende inimlikkusest hoolimata, on üks viis, kuidas me hoiame kinni Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja püsime turvaliselt ustavas Siioni laevas. Teine tõde on päästmisplaani õpetus. Prohvet Joseph Smithi kaudu andis Jumal kirikule mormoni raamatu, õpetuse ja lepingud ja palju teisi õpetusi. Nende hulka kuulub teadmine päästmisplaanist, mis on kaart sellest, kust me tulime, mis on meie eesmärk siin maa peal ja kuhu me läheme pärast surma. See plaan annab meile ka ainulaadse igavikulise arusaama, et me oleme Jumala vaimulapsed. Mõistes, kes on meie taevane isa ja milline suhe on meil tema ja tema armastatud poja Jeesuse Kristusega, võtame me omaks nende käsud ja teeme nendega lepinguid, mis viivad meid igaveseks tagasi nende juurde. Iga kord, kui ma hoian vastsündinud last, leian ennast küsimas, kes sa oled, väikene? Kelleks sa saad Kristuse lepituse kaudu? Me küsime mõtteis sarnaseid küsimusi, kui keegi, keda me armastame, sureb. Kus nad on? Mida nad näevad ja kogevad? Kas elu jätkub? Millised näevad välja meie kõige hinnalisemad suhted suures surnute hingede maailmas? Seal maailmas on meie perel kolm lapselast, Sara ja Emily ning Nathan. Iga lapselapse surma ajal hoidsime terve perega evangeeliumi tõdedest kahe käega kinni. Meie küsimustele vastati lohutuse ja kinnitusega pääste lepituse kaudu. Kuigi me igatseme oma lapselapsi, teame, et nad elavad ja teame, et näeme neid taas. Kui tänulikud oleme selle vaimse arusaamise eest oma isiklikus ja pereelus tormide ajal. Üks teine kiriku võtmetõde on, et taevan isa lõi Aadame ja Eeva jumalikul eesmärgil. Nende ülesanne ja seeläbi ka nende järglaste ülesanne oli luua surelike kehasid Jumala vaimulastele, et need võiksid kogeda surelikust. Selle protsessi kaudu saadab taevan isa oma vaimulapsi maa peale õppima ja kasvama maises elus saadud kogemuste kaudu. Kuna Jumal armastab oma lapsi, saadab ta taevasid sõnumitoojad ja apostleid õpetama neile Jeesuse Kristuse kesksest rollist meie päästjana. Sajandite jooksul on profetid täitnud oma kohust ja hoiatanud inimesi neid varitsevate ohtude eest. Issanda apostlid on kohustatud valvama, hoiatama ja ulatama abikäe neile, kes otsivad vastuseid elu küsimustele. 20 aastat tagasi andsid esimene presidentkond ja 12 apostli kvoorum välja teadande perekond läkitus maailmale. Me lõpetasime selle inspireeritud dokumendi järgmiste sõnadega. Me hoiatame, et neil, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi või kes ei täida oma perekonna kohustusi, tuleb ühel päeval anda vastust Jumala ees. Me hoiatame ka, et perekondade lagunemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused, mida on ette kuulutanud nii muissed kui kaasaegsed profetid. Apostlitena kordame seda pühalikku hoiatust taas täna. Palun pidage meeles, et käsud ja lepingud on hinnalised tõed ja õpetused, mida võib leida ustaval Sioni laeval, kus Jumal on tüüri juures. Veel üks tähtis õpetus, millest peaksime kinni haarama, on hingamispäeva pidamine. See aitab meil püsida maailmast reostamatuna, annab puhkust meie kehale ja toob meist igaühele igal pühapäeval isa ja poja kummardamise vaimset kosutust. Kui me rõõmustame hingamispäevast, on see märk meie armastusest nende vastu. Ühe osana meie püüdlustest muuta hingamispäev rõõmuks oleme panunud kohalikel juhtidel ja kirikuliikmetel pidada meeles, et sakramendi koosolek on issanda koosolek ja peaks põhinema tema õpetustel. Sakramendi talituse läbiviimise ajal uuendame oma lepinguid, kinnitame armastust pääste vastu ning meenutame tema ohverdust ja tema lepitust. See sama Jumala kummardamise vaim peaks viibima meie igakuistel paastu- ja tunnistust koosolekutel. See sakramendi koosolek on mõeldud selleks, et liikmed võiksid lühidalt väljendada tänu meie taevase isa, Jeesuse Kristuse ja taastatud evangeeliumi eest ning armastust nende vastu ja jagada neist asjadest isiklikku tunnistust. Paastu- ja tunnistuskoosolek on aeg jagada lühikesi inspireerivad mõtteid, tundeid ja pühalikult tunnistada. See ei ole kõnepidamiseks mõeldud aeg. Väikeset lapset peaksid harjutama tunnistuse jagamist alkühingus ja koos oma vanematega pereõhtutel, kuni mõistavad tunnistuse tähtsat tähendust. See hiljutine rõhk hingamispäeva rõõmuks muutmisele on otsene inspiratsioon Issandalt kiriku juhtide kaudu. Koguduse nõukogu liikmed peaksid aitama piiskopkonda mitu nädalat varem, vaadates üle iga sakramendi koosoleku, kõnede teemad ja muusika. Meid kõiki õnnistatakse, kui hingamispäev on täis Issanda armastust nii kodus kui ka kirikus. Kui meie lastele õpetatakse Issanda teid, õpivad nad tundma tema vaimu ja sellele reageerima. Kui me tunneme Issanda vaimu, ihkame me kõik igal pühapäeval kirikus käia, et osa saada sakramendist. Ja kõik noored ja vanad, kes kannavad raskeid koormaid, tunnevad vaimset ülendust ja lohutust, mis tuleb, kui pühendame hingamispäeva oma taevasele isale ja Jeesusele Kristusele mõtisklemisele. Õnneks on Kristus alati lähedal, ootamas ja abivalmis, kui me palvetame abi saamiseks ja soovime meelt parandada ning tema juurde tulla. Nüüd, kui me mõtiskleme vaid nende mõne tõe peale, mis on ustavas Siioni laevas, siis püsigem pardal ja pidagem meeles, et definitsiooni kohaselt on laev sõiduvahend ja sõiduvahendi eesmärk on meid sihtkohta viia. Meie laeva sihtkoht on evangeeliumi täielikud õnnistused. Taeva kuningriik, celestiline hiilgus ja elu koos Jumalaga. Jumala plaan on paigas. Tema on tüüri juures ning tema suur ja võimas laev sõidab päästmise ja ülenduse poole. Pidage meeles, et me ei jõua selleni, kui hüppame paadist välja ja ise sinna ujuda püüame. Ülendus on selle sureliku teekonna eesmärk ja keegi ei jõua selleni ilma Jeesuse Kristuse evangeeliumita, tema lepituseta, talitusteta ning juhtivate õpetuste ja põhimõteteta, mida kirikus leiame. Just kirikus õpime me Jumala töid ja võtame vastu Issanda Jeesuse Kristuse armu, mis meid päästab. Just kirikus pühendume igavestele peredele ja sõlmime lepingud, milles saab pass meie teel ülenduseni. Kirikus on preesteluse vägi, mis aitab meil tüürida läbi surelikkuse ettearvamatute vette. Olge mustava Siioni laeva eest tänulikud, sest ilma selleta triiviks me lainetel üksinda, jõuetuna, ilma tüüri või aerudeta, kantuina tugevatest vastase tuule ja lainete hoovustest. Hoidke kõvasti kinni, vennad jõed, purjetage edasi selles imelises laevas, viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus, ja me jõuame oma igavikulise sihtkohani. See on minu tunnistus ja palve meile kõigile. Tema nimel, kelle nime kannab meie ustav Siioni laev. Meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The world in which we live is putting great
pressure. Milles me elame, survestab kõikjal häid inimesi alandama või isegi hülgama õigemeelse elu väärtusi, hoolimata meid igapäevaselt ümbritsevast kurjusest ja kiusatustest, võime leida tõelist rõõmu, kui elame Kristusele pühendunud elu. Jeesuse Kristuse ja tema evangeeliumi asetamine elu keskpunktiks toob meie ellu stabiilsust ja õnne, just nagu võib näha järgnevatest näidetest. Vanem Taichi Aobal 70 koormist, kes elab väikeses mägikülas Shikokus Jaapanis paluti õpetada noortekonverentsil. Konverentsi teemaks valiti seiske pühades paikades. Pärast teema ja õpetatava üle mõtisklemist otsustas vanema Aoba kasutada õppevahendina oma eriala. Ta töötas keraamikuna. Vanema Aoba sõnul oli klassitäis noori väga huvitatud, kuidas ta on võimeline peaaegu imeväel muutma savi oma käte vahel taldrikuteks, kaussideks ja tassideks. Pärast töö ettenäitamist küsis ta noortelt, kas keegi neist sooviks samuti proovida. Kõik tõstsid käe. Vanema Aoba lubas mitmel noorel nende uut huvi katsetada. Kui noored olid vanema Aobat jälginud, arvasid nad, et see oleks üsna lihtne, kuid mitte ükski neist ei suutnud valmistada isegi mitte kõige lihtsamat kaussi. Nad ütlesid, ma ei saa sellega hakkama, miks on see nii raske? See on nii keeruline. Need laused öeldi ajal, mil savitükid lendasid klassitoas kõikele laiali. Ta küsis noortelt, miks on savi voolimine neile niivõrd raske. Noored andsid talle mitmesuguseid vastuseid. Mul puudub kogemus. Mind ei ole koolitatud. Või mul puudub anne. Lõpptulemuse põhjal oli nende öeldu tõsi, kuid kõige tähtsam ebaõnnestumise põhjus oli see, et savi ei asunud treiratta keskel. Noorte arvates olid nad asetanud savi treiratta keskele, kuid professionaali seisukohalt ei olnud see täpselt keskel. Seejärel ütles ta neile, proovime veel üks kord. Seekord asetas vanema Aoba savi täpselt treiratta keskele ja hakkas treiratast keerutama, tehes savi keskele augu. Mitu noort proovis uuesti. Seekord hakkasid kõik plaksutama ja ütlesid, oi, seekord see ei värisegi. Ma saan sellega hakkama või ma saingi sellega hakkama. Loomulikult ei olnud kujundid täiuslikud, kuid võrreldes eelmise katsega oli tulemus märkimisväärselt erinev. Edu põhjus oli see, et savi oli täpselt treiratta keskel. Maailm, kus elame, on sarnane keraamiku treirattale ning ratta kiirus aina kasvab. Just nagu savi peab olema treiratta keskel, peab ka meie elul olema keskpunkt. Meie elu tuumaks ja keskpunktiks peab olema Jeesus Kristus ning tema evangeelium. Kristusele pühendunud elu elamine tähendab, et me õpime Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist ning seejärel järgime tema eeskuju ja peame täpselt kinni tema käskudest. Prohvet Jesaja ütles, nüüd aga Jehova, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö. Kui Jeesus Kristus on meie elu keskpunkt, saab ta meid vormida selleks, kelleks me peame saama, et naasta tema ja taevas isa juurde selestilisse kuningriiki. Selles elus kogetav rõõm on otseses seoses sellega, kui täpselt on meie elu keskpunktiks Jeesuse Kristuse õpetused eeskuju ja tema lepituse ohver. Vennad jõed, ma sündisin mitmenda põlvkonna viimse aja pühade perekonda ja seega õnnistused ning rõõmist tulenevad sellest, et Jeesus Kristus on perekultuuri põhialus, olid osa igapäevaelust. Enne põhimissionit noore mehena ei mõistnud ma, kui suurt positiivset mõju omab Jeesuse Kristuse evangeeliumi täius neile, kes ei ole varem oma elus kogenud selle õnnistusi. See salm Matteuse evangeeliumist on näiteks protsessist, mida kogevad inimesed, kes pöörduvad Jeesuse Kristuse evangeeliumisse. Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinnikattis ja läks sealt ära rõõmsena selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Soovin teiega jagada näidet Mormoni raamatust, mis illustreerib, mida oli valmis maksma üks pöördunu, et tunda seda rõõmu, mis oli seotud aarde leidmisega Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõnas peidetud varandusest. Kas mäletate, kuidas Alma raamatu 20. peatükis läksid Ammoni ja Lamoni Midoni linna eesmärgiga leida üles ja vabastada vanglast Ammoni vend Aaron? Teekonnal kohtasid nad Lamoni isa, kes oli laamalaste kuningas üle terve maa. Kuningas oli väga pahane, et tema poeg Lamoni oli koos nefilasest missionäri Ammoniga, keda ta pidas vaenlaseks. Tema arvates oleks poeg pidanud osa võtma suurest peost, mille ta korraldas oma poegadele ja rahvale. Laamalaste kuningas oli nii vihane, et käskis oma pojal Lamonil ammon mõõgaga tappa. Kui Lamoni keeldus, haaras kuningas mõõga, et tappa oma poeg sõnakuulmatuse pärast, kuid ammon astus vähele, et päästa Lamoni elu. Lõpuks sai ta kuningast võitu ja oleks võinud ta tappa. Leides ennes selles olukorras elu ja surma piiril, ütles kuningas ammon oli nii. Kui sa heidad mulle armu, lubama sulle, mida sa iganes küsid, kas või pool kuningriiki. Seega oli kuningas valmis maksma tasuks pool kuningriiki, et jääda ellu. Kuningas oli kindlasti hämmeldunud, kui Ammon soovis vaid oma venna Aaroni ja tema sõprade vanglast vabastamist ning seda, et kuninga pojala Lamonile võiks alles jääda tema kuningriik. Selle vahejuhtumi tõttu vabastati hiljem Ammoni vend Aaron Midoni vanglast. Pärast vabastamist sai Aaron juhatust minna sinna, kus valamalaste kuningas maad valitses. Aaronit tutvustati kuningale ja tal oli eesõigus õpetada talle Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtteid, kaasa arvatud suurt lunastusplaani. Aaroni õpetused jätsid kuningale sügava mulje. Kuninga vastus Aaroni õpetustele leidub Alma raamatu 22. peatükis 15. salmis. Ja sündis, et pärast seda, kui Aaron oli neid asju temale selgitanud, ütles kuningas, mida ma peaksin tegema, et saada seda igavest elu, millest sa oled rääkinud? Jah, mida ma pean tegema, et olla Jumalast sündinud? Et see paheline vaimu rinnast välja juuritaks ning ma saaksin tema vaimu, et ma täituksin rõõmuga, et mind ei heidetaks viimsel päeval kõrvale. Vaata, ütles ta, ma annan ära kõik, mis mul on, ja ma loobun oma kuningriigist, et ma võiksin saada selle suure rõõmu osaliseks. Hämmastaval kombel oli laamalaste kuningas erinevalt valmisolekust anda ära pool kuningriiki, et oma elu säästa, nüüd valmis loobuma kogu oma kuningriigist, et saada osa rõõmust, mis tuleb Jeesuse Kristuse evangeeliumi mõistmisest, vastumõtmisest ja selle järgi elamisest. Ka minu abikasa Nancy on usku pöörduna. Aastate jooksul on ta mulle palju kordi maininud rõõmu, mida ta on tunnud oma elus pärast Jeesuse Kristuse evangeeliumi leidmist, vastuvõtmist ja selle järgi elamist. Siin on mõned õde Mainsi mõtted oma kogemusest. Noore täiskasvanuna 20. eluaastates oli ma jõudnud eluga kohta, kus ma mõissin, et pidin midagi muutma, et olla õnnelikum. Tundsin, et elun oma elu ilma tõelise eesmärgi ja suunata, ega teadnud, kust seda leida. Ma olin alati teadnud, et taevan isa on olemas ning vahel olin ma elu jooksul ka palvetanud ning tunnud, et ta kuulab. Otsingut alustades käisin mitmes eri kirikus, kuid jõudsin alati tagasi samade tunnete ja heitumuse juurde. Ma tunnen end väga õnnistatuna, sest mu palve leid elule suund ja eesmärk sai lõpuks vastuse, ning minu ellu tuli Jeesuse Kristuse evangeeliumi täius. Esimest korda elus tundsin, et mul on eesmärk ja õnneplaan tõi minu ellu tõelist rõõmu. Teine näide Mormoni raamatust illustreerib samuti selgelt, kuidas Kristusele pühendunud elu võib täita meid suure õnnega, isegi kui meie ümber on uskumatud raskused. Kui prohvet Lehi ja tema perekond oli 600 aastat enne Kristust lahkunud Jerusalemast, rändasid nad kõnnumal umbes 8 aastat, enne kui jõudsid lõpuks maale, mida kutsuti külluslikuks ja mis asus merelähed kaldal. Nefi kirjeldab nende elu raskusi kõnnumal nii. Meil oli olnud palju kannatusi ja raskusi ja koguni nii palju, et me ei jõua neist kõigist kirjutada. Elades külluslikku maal, sai Nefi issandat ülesandeks ehitada laev, mis viiks nad üle vete tõotatud maale. Pärast tõotatud maale jõudmist tekkisid endiselt konfliktid Kristusele keskendunud inimeste ja mitteuskujate vahel, kes järgisid Laamani ja Lemueli eeskuju. Lõpuks oli oht vägivallale kahe gruppi vahel nii suur, et Nefi ja issanda õpetuste järgijad eraldasid endid ning põgenesid kõnnumaale. Sellel ajahetkel umbes 30 aastat pärast Lehi ja tema perekonna lahkumist Jerusalemmast ütles Nefi midagi hästi jäädvustatud ja natuke üllatavat, eriti pärast nende paljude kannatuste ja katsumuste kirjapanekud, mida nad olid kogenud nii pikka aja vältel. Need on tema sõnad. Ja sündis, et me elasime väga õnnelikult. Hoolimata raskustest elasid nad õnnelikult, sest nende elu keskpunktiks oli Kristus ja tema evangeelium. Vennad jõed, just nagu savi keraamikurattal, peab Jeesus Kristus olema meie elu täpseks keskpunktiks, kui soovime leida selles elus tõelist rõõmu ja rahu. Näited laamalaste kuningast, mu abikaasast Nancyst ja Nefilastest toetavad seda õiget põhimõtet. Ma tunnistan teile täna, et ka meie võime leida seda rahu, õnne ja tõelist rõõmu, kui otsustame elada Kristusele keskendunud elu. Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
On a signal from the conductor, the congregation.
Dirigenti märguande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga lauldes laulu Tänu looja sul profetitest. Laulikus lehekülg 36. Pärast laulmist kuuleme kõnelema sõde Niilev Marrieti teist nõuandjat noorte naiste üldjuhatuses ja seejärel vanemaid Larry R. Lawrenceilt ja Francisco J. Viniast 70. Pärast nende kõnesid laulab koor laulu Precious Savior, Dear Redeemer, lunastaja kallis päästja.
This is the 185th.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 185. sügisene üldkonverents.
Elder Dallin H. Vanem Dallin H. Oaks rääkis aprillikuisel üldkonverentsil vajadusest muuta oma isiklikku elu. Minu arvates algab isiklik muutumine südame muutumisest, hoolimata teie elukogumustest või sünnikohast. Ma olen pärit Ameerika Ühendriikide lõunaosast ja mu nooruses õpetas üks vana protestante kirikulaul mulle, milline on tõelise jüngri süda. See on muutunud süda. Kuulake neid sõnu, mis on mulle nii kallid. Sündigu sinu tahtmine, issand, sündigu sinu tahtmine. Sina oled potsepp, mina savi. Vooli mind oma tahte kohaselt. Ma ootan, olles järeleandlik ja vaga. Kuidas meie, moodsad, hõivatud, võistlusimulised inimesed, muutume järeleandlikuks ja vagaks? Kuidas me muudame issanda tahte oma tahteks? Ma usun, et tuleb alustada sellest, et õpime temast ja palvetame, et me mõistaksime. Kui hakkame teda rohkem usaldama, avame oma südame, püüame teha tema tahet ja ootame vastuseid, mis aitavad meil mõista. Minu südame muutumine algas, kui hakkasin 12-aastasena Jumalat otsima. Ma ei osanud öelda ühtki teist palvet peale meie isa palve. Mäletan, kuidas ma põlvitasin, lootes, et tunnen tema armastust. Ja küsisin, kus sa oled, taevane isa? Ma tean, et sa oled seal kusagil, aga kus? Küsisin seda kogu oma teismeja jooksul. Mul oli põgusaid kogemusi selle kohta, et Jeesus Kristus on tõeline, kuid taeva isa lasi mul otsida ja oodata 10 aastat. See ootamine lõppes 1970. aastal, kui misjonärid õpetasid mulle isa päästmisplaanist ja päästjalepitusest. Ma võtsin need tõed vastu ja sain ristitud. Toetudes teadmisele issanda armust ja väest, valisime koos abikaasa ja lastega oma peremotoks sõnad. Kõik läheb hästi. Siiski, kuidas võime me üksteisele neid sõnu öelda, kui tulevad rasked katsumused ja vastuseid pole käepärast? Kui meie 21-aastane võluv vääriline tütar Georgia pärast jalgratta õnnetust kriitilises seisundis haiglasse sattus, ütles meie pere. Kõik läheb hästi. Kui ma otse kohe missioonil Brasiiliast Ameerika Ühendriikistuse Indianapolisse lendasin, uskusin ma meie pere motosse. Siiski lahkus meie armas tütar vaimu maailma, vaid mõni tund enne seda, kui mu lennuk maandus. Lein ja šok tabas meie peret nagu elektrilöök. Kuidas me võisime üksteisele otsa vaadata ja ikka veel öelda, kõik läheb hästi. Georgia füüsiline surm oli meile väga valus. Meil oli raske ja isegi nüüd tuleb meil ette suuri kurbuse hetki, kuid me teame, et tegelikult ei sure keegi kunagi. Kui Georgia füüsiline keha enam ei funktsioneerinud, oli meil ahastusest hoolimata usku, et ta jätkas kohe elamist vaimuna. Ja me usume, et kui me peame kinni oma lepingutest, mida oleme teinud templis, elame me koos temaga igavesti. Usk lunastajasse ja tema ülestõusmisesse, usk tema preesteluse väesse ja pitseerimisse kogu igavikuks laseb meil veendunult öelda oma motot. President Gordon B. Hinckley on öelnud, kui te annate endast parima, läheb kõik hästi. Usaldage Jumalat, issand ei jäta meid maha. Meie pere motto ei ütle, kõik läheb praegu hästi. See räägib meie lootusest igavikulises perspektiivis, mitte ilm tingimata praegustest tagajärgedest. Pühakirjades öeldakse, otsige usinasti, palvetage alati ja uskuge, ning kõik asjad kokku sünnivad teie heaks. See ei tähenda, et kõik asjad on head, vaid et alandlike ja ustavate jaoks sünnivad positiivsed ja negatiivsed asjad koos nende heaks ja see juhtub issand ajal. Me ootame teda, mõnikord nagu Iob oma kannatustes, teades, et Jumal valmistab küll valu, aga temaga seob haavu. Tema lööb puruks, aga tema käed ka parandavad. Alandlik süda võtab katsumuse vastu ja ootab tervenemise aega ning terveks saamist. Kui me allutame end vaimule, õpime Jumala teed ja tunneme tema tahet. Sakramendi ajal mida ma kutsun hingamispäeva südameks, olen ma leidnud, et pärast seda, kui olen pattude eest andeks palunud, on õpetlik taevaselt isalt küsida. Kas on veel midagi? Kui oleme alandlikud ja tasased, saab meie meeltes teada anda veel midagi, mida peame muutma. Seda, mis vähendab meie võimet saada vaimset juhatust või tervendatud ja abi. Näiteks, ehk tunnen ma kellegi vastu hoolikalt varjatud vimma. Kui ma küsin, kas peaksin veel millestki pihtima, tuleb see saladus mulle selgelt meelde. Asja olemus seisneb selles, et püha vaim sosistab. Sa küsisid ausalt, kas midagi on veel. Ja siin see on. Sinu vim pidurdab sinu arengut ja kahjustab su võimet olla teistega heades suhetes. Sa võid sellel minna lasta. Oh, see on raske töö. Võime tunda, et meie viha on õigustatud, kuid enese issanda tahtel allutamine on ainus viis kestva õnneni. Aja jooksul ja tasapisi saame tema armuliku jõudu ja juhatust, mis suunab meid ehk sageli templis käima, sügavamalt pääste lepitust uurima või sõbra piiskopi professionaalse nõustaja või isegi arstiga nõu pidama. Meie südame tervenemine algab, kui Jumalale alistume ja teda kummardame. Tõeline kummardamine algab, kui meie süda on õige isa ja poja ees. Mille on meie südame seisund täna? Paradoksaalselt peame selleks, et süda terveneks ja oleks ustav, laskma esmalt sel issanda ees murduda. Tooge mulle ohvriks murtud süda ja kahetsev vaim, kuulutab issand. Oma südame või tahte issandale ohverdamise tulemusena saame vajalikku vaimset juhatust. Kui meie arusaamine issanda armust ja halastusest kasvab, leiame, et meie kangekanne süda hakkab tänulikkuses pragunema ja murduma. Siis püüdleme tema poole, soovides võtta enda peale Jumala ainusündinud poja ikke, püüeldes murtud südamega tema poole ja võttes enda peale tema ikke, saame püha vaimu kaudu uut lootust ja juhatust. Mul on olnud raskusi lahti saamisel surelikus soovist, et asjad oleksid minu tahtmist mööda. Lõpuks olen mõistnud, et minu tahtmine on Jeesuse Kristuse tahtest palju puudulikum, piiratum ja vähem väärtuslik. Tema tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases maailmas. Kas me suudame armastada Jeesust Kristust ja tema tahet rohkem kui ennast ja oma enda plaani? Mõned võivad mõelda, et neil ei ole see nii mitmel korral õnnestunud, ja tunda end liiga nõrgana, et patuseid tegusid või maiseid südamesoove muuta. Siiski, Iisraeli lepingu rahvana ei püüame üha uuesti ja uuesti omal jõul muutuda. Kui me siiralt Jumala poole pöördume, võtab ta meid sellistena, nagu me oleme, ja muudab meid rohkem, kui oleksime eales arvanud. Tuntud teoloog Robert L. Millet on kirjutanud loomulikust igatsusest arenemise järele, mida tasakaalustab vaimne kindlus, et Jeesuses Kristuses ja tema kaudu saame me sellega hakkama. Sellise arusaamisega võime taevasele isale tõsimeeli öelda. Ma loodan su hoolitsusele. Ma tean, sa armastad mind. Mu südamele nii kindlale võid loota, ma ei peta sind. Kui pakume Jeesusele Kristusele oma murtud südant, võtab ta meie ohverduse vastu. Ta võtab meid tagasi. Olgu kaotused, haavad ja vastuseis, mida oleme kannatanud, millised tahes, tema arm ja tervendamine on vägevam kõigest. Olles tõesti võtnud enda peale päästja ikke, võime enesekindlalt öelda, kõik läheb hästi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
When I was a young adult,
kui ma olin noor täiskasvanu, hakkasin ma kiriku kohta õppima. Alguses tõmbas mind evangeeliumi poole mu viimsaja pühades sõprade eeskuju, kuid lõpuks veetles mind ainulaadne õpetus. Kui sain teada, et ustavad mehed ja naised võivad jätkata arenemist ja lõpuks saada oma taevaste vanemate sarnaseks, olin ma ausalt öelda hämmastunud. Mulle meeldis see idee. Ma tundsin, et see on tõde. Peagi pärast ristimist uurisin ma mäejutlust ja avastasin, et Jeesus õpetas sama tõde igavisest arengust ka piiblis. Ta ütles, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevan isa on täiuslik. Nüüdseks olen ma olnud kiriku liige üle 40 aasta ja alati, kui loen seda pühakirja salmi, meenub mulle meie eesmärk siin maa peal. Me tulime, et õppida ja paremaks saada, kuni järgjärgult Kristuses pühitsetud või täiustatud saame. Jüngride ei ole kerge. Seda on kusutud püsiva paremaks saamise teeks. Kui me käime sellel kitsal ja ahtal rajal, innustab vaim meid pidevalt paremaks saama ja kõrgemale ronima. Püha vaim on täiuslik reisikaaslane. Kui oleme alandlikud ja õpetatavad, võtab ta meil käest ja juhatab meid koju. Kuid me peame teil olles issandalt juhiseid paluma. Peame küsima mõningaid rasked küsimusi, nagu mida ma pean muutma? Kuidas võin ma paremaks saada? Milliseid nõrkukohti on vaja tugevdada? Vaatame Uue Testamendi lugu rikkast noormehest. Ta oli õigemeelne noormees, kes pidas juba kinni 10 käsust, kuid soovis paremaks saada. Tema eesmärk oli igavik elu. Kui ta kohtus päästega küsis ta, mis puudub mul veel? Jeesus vastas otse kohe ja andis nõu, mis oli mõelnud just sellele rikkale noormehele. Jeesus ütles talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Noormees oli hämmingus, ta polnud kunagi kaalunud sellist ohverdust. Ta oli küllalt alandlik, et issandalt küsida, kuid mitte küllalt ustav, et järgida saadud jumaliku nõuannet. Me peame olema valmis vastust saades tegutsema. President Harold B. Lee on õpetanud, iga üks meist, kes soovib saavutada täiuslikkust, peab endalt mingil ajal küsima selle küsimuse. Mis puudub mul veel? Ma tundsin nüüd ustavat ema, kes ennast alandas ja küsis. Mis takistab mind edenemast? Tema puhul tuli vaimult kohene vastus. Lõpeta nurisemine. See vastus üllatas naist, ta polnud kunagi pidanud ennast nurisejaks, kuid püha vaimu sõnum oli väga selge. Järgnevate päevade ja nädalate jooksul märkas ta oma nurisemisharjumust. Tänulikuna selle õhutuse eest paremaks muutuda, otsustas ta loendada oma õnnistusi, mitte katsumusi. Mõne päeva pärast tunnis ta vaimu sooja heaks kiitu. Alandlik noor mees, kes ei suutnud leida õiget tütarlast, läks issandalt abi paluma. Mis takistab mind olemast õige mees, küsis ta. Vastus tuli tema meelde ja südamesse. Paranda oma keelekasutust. Sel hetkel mõistis ta, et mitmed vulgaarsed väljendid olid saanud osaks tema sõnavarast ja ta otsustas seda muuta. Üksik õde esitas julgelt küsimuse, mida ma pean muutma, ja vaimult sosistas talle, kui inimesed räägivad, ära sega neile vahele. Püha vaim annab tõepoolest kohandatud nõu. Ta on täielikult aus kaaslane ja ütleb meile asju, mida keegi teine ei tea või mida teistel pole julgust välja öelda. Üks koju naasnud missioner oli stressis oma suure tegevuskoorma pärast. Ta püüdis leida aega töö, õppimise, pere ja kiriku kutse jaoks. Ta palus issandalt nõu. Kuidas võin ma tunda rahu, kui mul on nii palju teha? Vastus oli midagi muud, kui ta oli oodanud. Ta sai ilmutuse, et peab hoolsamine pidama hingamispäeva ja seda pühitsema. Ta otsustas pühendada pühapäeva Jumala teenimisele, panna kõrvale koolitöö ja uurida selle asemel evangeeliumi. See väike muudatus tõi rahu ja tasakaalu, mida ta oli otsinud. Aastate eest lugesin ühest kiriku ajakirjast lugu tüdrukust, kes elas kodust eemal ja käis kolledžis. Ta oli jännis õppetööga. Tema sotsiaalne elu polnud selline, nagu ta lootunud oli, ja ta oli üldiselt õnnetu. Lõpuks langes ta ühel päeval põlvili ja hüüdis, kuidas võin ma oma elu paremaks muuta? Püha vaim sosistas. Tõuse püsti ja kolista oma tuba ära. See õhutus tuli talle täieliku üllatusena, kuid oli just see, mida ta vajas. Pärast oma asjade korda seadmist tunnista, kuidas vaim täitis tema toa ja tõstis tema meeleolu. Püha vaim ei käsi meil parandada kõike ühe korraga. Kui ta nii teeks, siis me heituks ja lööks käega. Vaim töötab meiega vastavalt meie enda arengukiirusele samhaaval või nagu Issand õpetas, annab rea peale õpetuse peale ja õnnistatud on need, kes võtavad kuulda minu õpetusi, sest nemad õpivad tarkust, sest sellele, kes võtab vastu, ma annan rohkem. Kui püha vaim on teid õhutanud näiteks sagedamini tänama ja teie seda õhutust järgite, siis võib ta arvata, et teil on aeg minna edasi millegi pingutust nõudvamaga, näiteks õppida ütlema, anna andeks, see oli minu süü. Täiuslik aeg küsida, mis puudub mul veel, on sakramendi võtmise ajal. Apostel Paulus õpetas, et see on aeg meil kõigil ennast läbi katsuda. Selles aupaklikus õhkkonnas, kui meie mõtted on taevasse suunatud, võib Issand meile õrnalt öelda, mille kallal peame järgmiseks tööd tegema. Nagu teie, olen ka mina saanud vaimult aastate jooksul palju sõnumeid selle kohta, kuidas ennast paremaks muuta. Las ma jagan mõnd isiklikku näidet sõnumeist, mida ma südames olen hoidnud. Mõned neist õhutustest on olnud järgmised. Ära tõsta häält. Organiseeri ennast, loo igapäevased tegevusnimekirju. Hoolitse paremini oma keha ees, süües rohkem puu- ja köögivilja. Käi sagedamini templis. Võta aega, et enne palvetamist mõtiskleda. Küsi oma naiselt nõu. Ja ole autot juhtides kannatlik. Ära ületa lubatud kiirust. Ma töötan veel selle viimase kallal. Lepitus muudab täiustamise ja või pühitsemise võimalikuks. Me ei suudaks kunagi seda ise teha, kuid Jumala arm on piisav, et meid aidata. Vanem David A. Bednar ütles kord, enamikul meist on selge, et lepitus on patustajate jaoks. Ma pole aga kindel, et teame ja mõistame, et lepitus on ka pühade, heade inimeste jaoks, kes on kuulekad, väärilised ja kohusetundlikud, kes püüavad saada paremaks ja teenida ustavamalt. Tsitaadi lõpp. Sooviksin paluda, et iga üks teist teeks selle vaimse harjutuse lähitulevikus läbi, ehk isegi täna õhtul palvetades. Esitage Issandale alandlikult küsimus. Mis takistab minu arengut? Teisisõnu, mis puudub mul veel? Seejärel oodake vaikselt vastust. Kui olete siiras, saab vastus teile peagi selgeks. See on ainult teile mõeldud ilmutus. Ehk ütleb vaim teile, et peate kellelegi andestama või saate sõnumi, et oleksite hoolikam filmide ja muusika valimisel. Võite tunda õhutust olla ausam oma äritehingutes või heldem paastuannetuse andmisel. Võimaluste hulk on lõputu. Vaim võib meile näidata meie nõrkusi. Kuid samuti ta võib näidata meile meie tugevusi. Mõnikord peaks me küsima, mida me õigese teeme, et Issand võiks meid tõsta ja innustada. Kui me loeme oma patriarhaalset õnnistust, siis meenub meile, et taevan isa teab meie jumaliku potentsiaali. Ta rõõmustab iga kord, kui astume sammu edasi. Tema jaoks on meie suund palju tähtsam kui kiirus. Olge visad, vennad jõed, kuid ärge kunagi heituge. Me peame minema kaugemale hauast, enne kui tegelikult täiuslikkuseni jõuame, kuid me võime sellele siin surelikkuses aluse panna. Meie kohus on olla täna paremad, kui oli meile, ja homme paremad, kui oleme täna. Kui vaimne kasv ei ole meie elus prioriteediks, kui me ei ole püsiva paremaks saamise teel, siis jääme ilma tähtsatest kogemustest, mida Jumal soovib meile anda. Aastate eest lugesin järgmiseid president Spencer W. Kimballi sõnu, millel on mulle kestev mõju. Ta ütles, olen tulnud teadmisele, et seal, kus on palvemeelne süda, nälg õigemeelsuse järele, pattude hülgemine ja kuulekus Jumala käskudele, valab Issand välja rohkem ja rohkem valgust, kuni lõpuks väeni läbida taevane eesriie. Taolise õigemeelsusega inimesel on hindamatu lubadus, et ühel päeval näeb ta Issanda nägu ja teab, että on. Mä palvetan, että se ylin kokemus võiks ühel päeval meil osaks saada, kui lubame pühal vaimul ennast koju juhatada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Many of us who are meeting to participate.
Meie seast, kes sel konverentsil osalevad, on tulnud, et kuulata Jumala meeldivat sõna. Ja sõna, mis parandab haavatud hinge. Selle sõna leiab pühakirjadest ja meie juhtide sõnumitest ning see toob meile pimeduses ja katsumustes lootust ja lohutust. Me õpime selles elus, et maailmas ei saame tunda täielikku rõõmu, kuid meie rõõm on täielik Jeesuses Kristuses. Tema annab meile jõudu, et me ei peaks taluma mingisuguseid kannatusi, muidu kui et need oleks neelatud rõõmust temas. Võime tunda suurt südamevalu, kui näeme lähedast inimest raske haiguse tõttu kannatamas. Armsa inimese surm võib jätta meie hinge laiutama tühimiku. Kui mõni meie laps evangeeliumi rajalt kõrvale kaldub, võime tunda süüd ja ebakindlust tema igavikulise tuleviku pärast. Aja möödudes võib lootus igavesel abielul ja pereloomisele selles elus hääbuma hakata. Meie hinge võib jätta valuse jälje see, kui keegi, kes meid peaks armastama, meid väärkohtleb. Abikaasa truudusetus võib hävitada suhte, mis pidi olema meie lootuste kohaselt igavene. Need ja paljud teised sellele prooviseisundile omased kannatused panevad meid mõnikord endalt küsima sama, mida küsis prohvet Joseph Smith. Oo Jumal! Kus sa oled? Neil elu rasketel hetkedel lohutab meie südant ja meelt Jumala meeldiv sõna, mis parandab haavatud hinge. Rahu sinu hingele. Sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Jumala meeldiv sõna täidab meid lootuse ja teadmisega, et need, kes on katsumustes ustavad, saavad taevases kuningriigis seda suurema tasu ning et pärast rohket viletsust tulevad õnnistused. Prohvetite kaudu kõneldud Jumala meeldiv sõna annab meile kindlust, et meie igavene pitseerimine, mida hoiab alal meie ustavus oma Jumala keele lubadustele, mis anti meile tänu tõe eest vapralt seismisele, õnnistab nii meid kui ka meie järelpõlve. See annab meile ka kindlust, et kui oleme elanud ustavalt, ei jää me ilma ühestki õnnistusest seetõttu, et pole teinud teatud asju, mille tegemiseks pole meil kunagi võimalust antud. Kui elame ustavalt kuni surmane, siis saame samasugused õnnistused, ülenduse ja hiilguse nagu mehed ja naised, kellel need võimalused olid. Oluline on mõista, et mõned kannatused ja viletsus võivad meid tabada ka siis, kui me oma pattudes tõeliselt meelt ei paranda. President Marion G. Romney on õpetanud sitaat. Enamik kannatusi ja muret, mida siin maa peal kogetakse, tuleneb pattudest, millest pole meelt parandatud ja mida pole maha jäetud. Nii nagu patuga käivad kaasas kannatused ja kurbus, nii kaasneb patudest andeks saamisega õnn ja rõõm. Miks põhjustab meeleparanduse tegemata jätmine kannatusi ja valu? Üks võimalik vastus on see, et määratud karistus ja antud õiglane seadus toob inimesele süüme piina. Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et me ise oleme need, kes end hukka mõistavad, ja et selle hukkamõistu muudab tule- ja väävlijärveks meie enda pettumuse kibedus. Kui katsume oma südametunnistust vaigistada, püüdes end välja vabandada, kas või kõige vähemal määral oma pattude pärast või püüdes neid varjata,
siis solvame sellega vaimu ja lükkame meile paranduse edasi. Seda sorti kergendus on ajutine. Sellega kaasneb lõpuks veel rohkem valu ja hingepiina ning see kahandab võimalusi patud andeks saada. Jumala meeldiv sõna toob lohutust ja lootust ka seda sorti kannatuste puhul. See kinnitab meile, et patust tingitud valule leiab leevendust. See leevendus tuleb Jeesuse Kristuse lepitusohvri kaudu ja jõustub, kui rakendame temasse usku, parandame meelt ja oleme kuulekad tema käskudele. Oluline on mõista, et nii nagu patud andeks saamine, on ka meeleparandusprotsess, mis ei toimu ühe hetkega. Selle iga samm nõuab järjepidevust. Näiteks, kui võtame sakramenti, siis näitame Issandale, et peame teda alati meeles ja peame tema käskudest kinni. See on märk tõelisest kavatsusest. Sellest hetkest meil hakkame teda meeles pidama ja tema käskudest kinni pidama iga päev, mitte ainult hingamispäeval. Hakkab pattudest andeks saamine järk-järgult jõustuma ning siis hakkab täitama ka tema lubadus, et tema vaim võib olla koos meiega. Ilma kuulekuseta, mis peab tõelise kavatsusega kaasas käima, võib andeks saamise toime peagi kaduda ning vaim hakkab eemalduma. Võib juhtuda, et austame teda oma huultega, kuid oma südame viime temast kaugele. Peale selle, et Jumala meeldiv sõna lohutab, seega hoiatab meid, et pattudest andeks saamise protsessile võib takistuse seada see, kui mässime end liigselt maailma tühisusse. Kuid usu kaudu saab protsessi taas käivitada, kui parandame siiralt meelt ja muutume alandlikuks. Millised on mõned neist tühisustest, mis võivad patudest andeks saamise protsessi takistada ja mis on seotud hingamispäeva pühitsemisega? Nendeks on näiteks sakramendi koosolekule olulise põhjuseta hilinemine, sakramendi leiva ja vee võtmine ebaväärilisena ilma, et oleksime end selleks eelnevalt hoolikalt läbi uurinud. Ja sakramendi koosolekule tulemine ilma, et oleksime esmalt oma patud üles tunnistanud ja nende eest Jumalalt andestust palunud. Teised näited. Ebaviisakas sõnumite saatmine elektroonikaseadmetega, koosolekult lahkumine pärast sakramendi võtmist ja kodus sellele pühale päevale sobimatute ettevõtmistega tegelemine. Mis võiks olla põhjus, miks meie, kes me kõike seda teame, ei suuda tihti peale hingamispäeva pühana pidada? Vastuse sellele leiame Jesaja raamatust. See käib küll hingamispäeva kohta, kuid kehtib ka teiste käskude puhul, mida peame pidama. Kui sa hingamispäeval peatad oma jalgega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib. Võtmeb fraasiks on, ega tee, mis sulle meeldib. Ehk teisi sõnu, Jumala tahte järgimine. Tihti peale läheb meie tahe, mida kujundavad loomupärase inimese soovid, isud ja kired Jumala tahtega vastuollu. Prohvet Brigham Young on õpetanud, et tsitaat, kui keegi alistab oma tahte, kired ja tunded täiuslikult Jumalale ja tema nõudmistele, siis on ta pühitsetud. Ma soovin, et minu tahe oleks neeldunud Jumala tahtesse, mis juhib mind kõigele heale ja kroonib lõppkokkuvõtteks surematuse ja igaveste eludega. Tsitaadi lõpp. Jumala meelepärane sõna kutsub meid kasutama lepituse väge, rakendama seda oma elus ja alistuma tema tahtele ja mitte kuradi ega liha tahtele, et võiksime saada tänu tema armule päästetud. Jumala meeldiv sõna mitä me tänään jagamme, näyttää meille vajadust järjepideva meeleparanduse järele meie elus, et võiksime hoida püha vaimu mõju nii kaua kui võimalik. Vaimu kaaslus muudab meid paremaks inimeseks. See sosistab meie hingedesse rahu ja rõõmu ning viib meie südameist pahatahtlikkuse, vihkamise, kadetsemise, tülid ja kogu kurjuse. Ja meie ainsaks südame sooviks saab olema teha head, kanda edasi õigemeelsust ja ehitada Jumala kuni. Tänu püha vaimu mõjule me ei solvu ega solva ka teisi. Me oleme õnnelikumad ja meie meeled on puhtamad. Meie armastus teiste vastu kasvab. Oleme altimad andestama ja külvama enda ümber õnne. Oleme tänulikud, et saame näha teisi arenemas ja otsime teistes head. Ma palvetan, et võiksime kogeda rõõmu, mis tuleb, kui püüda elada õigemeelselt ja et võiksime hoida siira ja järjepideva meeleparanduse kaudu oma elus püha vaimu kaaslust. Me muutume paremaks ja meie peresid õnnistatakse. Tunnistan nendest põhimõtetest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
We express gratitude to the
Mormon Tabernakli koori täna esitetud ilusa muusika eest. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Quentin L. Cook 12 apostli kvoorumist. Pärast tema kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Tulge kõik pühad. See järel teeb lõpupalve vanem Adrian Ochoa 70.
The prophet Lehi declared,
prophet Lehi kuulutas, kui ei ole õige meelsust, siis ei ole ka õnne. Vastane on edukalt istutanud paljude inimeste pähe suure müüdi. Tema ja ta käsilased kuulutavad, et meie tõeline valik on kas õnn ja nauding praegu selles elus või õnn tulevases elus, mida vastase kinnitusel ei pruugi üldse eksisteerida. See müüt on vale, kuid väga ahvatlev. Jumala õnneplaani ülim eesmärk on, et õigemeelsed jüngrid ja lepingupered oleksid ühtsed armastuses, kooskõlas ja rahus selles elus ning saaksid celestilise hiilguse igavikes koos Jumal Isa, meie looja ning tema armastatud poja Jeesuse Kristuse meie päästjaga. Kui ma olin noor missionär ja teenisin missionil Suurbritannias, oli minu esimeseks tööpiirkonnaks tollaegne Bristoli ringkond. Üks kohalikest kirikujuhtidest rõhutas, et selles piirkonnas teenivad missionärid peavad olema Bristoli moodi tip-top korras. Esialgu ei mõistnud ma, mida ta sellega öelda tahtis, kuid peagi sai mulle selgeks selle mereteemalise fraasi Bristoli moodi tip-top korras ajalugu ja tähendus. Kunagi oli Bristol olnud Ühendkuningriikide teine kõige tegusam sadam. Selles sadamas oli väga suur tõusude mõõnade vahe, 13 meetrit, mis on maailmas suuruselt teine. Mõõna ajal, kui veetase alanes, jäid vanad laevad kuivale ja vajusid külili, ning kui need ei olnud hästi ehitatud, said need viga. Sellele lisaks lendas kõik, mis ei olnud korralikult paigale kinnitatud, kaootiliselt paigast ja purunes või sai rikutud. Kui mõissin selle fraasi tähendust, sai mulle selgeks, et see juht ütles meile, missionäridele, et peame olema õigemeelsed ja järgima käske ning olema valmis keerulisteks olukordadeks. See sama ülesanne käib meie kõigi kohta. Mina kirjeldaks Bristoli moodi tip-top korras olemist kui templi väärilisust nii headel kui ka halbadel aegadel. Kui Bristoli kanalis on tõusude ja mõõnade vaheldumine mõnevõrra ennustatav ning selleks saab teha ettevalmistusi, on elutormid ja kiusatused tihti ettearvamatud. Kuid ühes võime kindlad olla, need tulevad. Selleks, et ületada neid katsumusi ja kiusatusi, millega igaüks meist vältimatult silmitse seisab, on tarvis õigemeelset ettevalmistust ja jumalikku kaitset. Me peame otsustama olla templiväärilised, tulgu mis tuleb. Kui me oleme ettevalmistunud, siis me ei karda. Õnn selles elus ja õnn tulevases elus on omavahel õigemeelsusega ühendatud. Isegi surma ja ülestõusmise vahelisel perioodil nende vaimud, kes on õigemeelsed, võetakse vastu õnneseisundisse, mida kutsutakse paradiisiks, puhkeseisundiks, rahuseisundiks. Oma maise teenimise ajal lõpul Iisraelis ja hiljem nefilaste hulgas rääkis päästja õnnest selles elus ja igavikus. Ta kordas talituste tähtsust, kui pani suurt rõhku ka moraalsele käitumisele. Näiteks õnnistatakse jüngreid, kui neil on nälg ja janu õigluse järele. Kui nad on armulised, südamel puhtad, rahunõudjad ja järgivad teisi põhilisi moraalipõhimõtteid. Meie Issand Jeesus Kristus rõhutas selgelt nii õigemeelsed hoiakuid, kui ka igapäevaelu tegusid, kui aluspanevat õpetust. Tema õpetused mitte ainult ei asendanud ja ületanud Moosese seaduse üksikasju, vaid tõidusid tagasi ka inimeste valefilosoofiad. Palju aastasadu on Jeesuse Kristuse evangeelium inspireerinud usku ja pannud aluse käitumisnormidele, mis määravad, mis on õigemeelne, ihaldusväärne ja moraalne ning toob kaasa õnne, rahululu ja rõõmu. Kuid need põhimõtted ja moraalinormid, mida päästja õpetas, on sattunud tänapäeva maailmas tõsise rünnaku alla. Kristust rünnutakse. Paljud usuvad, et moraalsus on põhimõtteliselt muutunud. Me elame raskel ajal, on üha suurenev kalduvus kutsuda halba heaks ja head halvaks. Maailm, mis paneb rõhku enese tähtsustamisele ja ilmalikkusele, põhjustab suurt muret. Üks silmapaistev kirjanik, kes pole küll meie usku, kirjutas järgmist. Kahjuks näen ma vähe tõendusmaterjali, et inimesed sel tekkival ajajärguga õnnelikumad on või et nende lastel läheb paremini. Või et see teenib hästi ühiskondlikku õigust, või et kahanev abielud arv ja hõrenevad sugupuud lubavad tuua midagi muud, kui enamikule suuremat üksildust ja üleüldist seisakut. Meilt kui päästja jüngritelt oodatakse, et me teeks plaane ja valmistuks. Õnneplaanis on moraalne valikuvabadus keskne organiseerimise põhimõte ja meie valikud omavad tähtsust. Päästja rõhutas seda terve oma teenimise ja jooksul, seal hulgas tähendamissõnades 10 neitsist ja talentidest. Neis tähendamissõnades kiitis Issand ettevalmistust ja mõistis hukka viivitamist ja laiskust. Ma mõistan, et vaatamata ülevoolavale õnnele, mis peitub Jumala taevalikus plaanis, võib õnn meie hetkeoludes tunduda mõnikord väga kauge ja seosetuna. Võib näida, et ta on meie vaevlevate jüngrite haarde ulatusest väljaspool. Meie piiratud vaatenurgast võivad praegused kiusatused ja segajad tunduda ahvatlevad. Kiusatuste vältimisest tuleb tasu samas, aga kauge ja kättesaamatu. Kuid tõeline arusaamine isa plaanist näitab, et õigemeelsuse tasu on saadaval kohe praegu. Pahelisus, näiteks ebamoraalne käitumine, ei ole kunagi vastuseks. Alma ütles seda selgelt oma pojale Koriantonile. Vaata, ma ütlen sulle, pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Amulek jagab meie õpetus selgesti kirjakohas Alma 34:32. Sest vaata, see elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Ja vaata, selle elu päev on inimestele päev oma töö tegemiseks. Kuidas me siis sellisel keerulisel ajal valmistume? Lisaks templi väärilisusele on veel palju põhimõtteid, mis aitavad kaasa õigemeelsusele. Ma rõhutan neist kolme. Esiteks, õigemeelne enesekontroll ja käitumine. Ma usun, et mõnikord vaatab meie armastav taevane isa meid samasuguse muigega, kui meie jälgime oma väikeste laste õppimist ja kasvamist. Kõik me komistame ja kukume kogemusi saades. Mulle meeldis president Dieter F. Uchtdorfi 2010. aasta konverentsikõne vahukommide eksperimendist, mis viidi läbi 1960. aastatel Stanfordi ülikoolis. Teile ehk meenub, et 4-aastastele lastele anti üks vahukomm. Kui nad suutsid 15 või 20 minutit oodata, ilma et selle ära oleksid söönud, said nad veel teise vahukommi. On tehtud videoid, kuidas lapsed oma keha väänasid, et vältida vahukommi ära söömist. Mõnel see ei õnnestunud. Dr. Walter Mischel, professor, kes algupärase eksperimendi läbi viis, kirjutas möödunud aastal raamatu, milles ütles, et uurimus kasvas osaliselt välja tema murest enesekontrolli pärast ja tema enda tubakasõltuvusest. Erilist muret tundis ta pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide ülemkirurgi 1964. aasta aruanne väitis, et suitsetamine põhjustab kopsuvähki. Aastaid kestnud uurimiste tulemusena selgitas üks tema kolleeg, et enesekontroll on nagu muskel, mida rohkem seda kasutada, seda tugevamaks see muutub. Millegi ahvatleva vältimine ühel korral aitab arendada võimet vältida teisi küsutusi tulevikus. Igavese arengu põhimõte on see, et kui rakendame enesekontrolli ja elame õigemeelselt, kasvab meie võime kiusatusi vältida. See on tõsi nii vaimses valdkonnas kui ka ajalikes asjades. Meie missionärid on suurepärane eeskuju. Nad arendavad kristlikke omadusi ja panevad rõhku kuulekusele ja vaimsusele. Neilt oodatakse range ajakava järgimist ja oma päevade veetmist teisi teenides. Nad on riietatud konservatiivselt, selle asemel, et kanda tänapäeval levinud vaba aja riideid või ebasündset riietust. Nende käitumine ja välimus edastavad moraalset ja tõsist sõnumit. Meil on umbes 230 000 noort inimest, kes hetkel missionil teenivad või on viimase 5 aasta jooksul missionilt koju naasnud. Nad on endas arendanud imelist vaimujõudu ja enesedistsipliini, mida peab pidevalt rakendama või muidu need omadused känguvad nagu kasutamata lihased. Kõik meist peavad arendama ja näitama üles sellist käitumist ja valimust, mis kuulutab, et oleme tõelised Kristuse järgijad. Inimesed, kes hülgavad õigemeelse käitumise või kombeka tagasihoidliku riietuse, avavad ennast elustiilile, mis ei too ei rõõmu ega õnne. Taastatud evangeelium annab meile õnneplaani kavandi ning ajendi mõista ja rakendada enesekontrolli ning vältida kiusatust. Samuti õpetab see meile, kuidas meelt parandada, kui oleme panud toime üleastumise. Teiseks, hingamispäeva austamine suurendab õigemeelsust ja on kaitseks perekonnale. Algusaegade kristlik kirik tõstis hingamispäeva pidamise laupäeval pühapäevale, et mälestada issanda ülestõusmist. Teised hingamispäeva põhilised pühad eesmärgid on jäänud samaks. Juutidele ja kristlastele sümboliseerib hingamispäev Jumala suuri tegusid. Võtsin hiljuti oma naise, 2 kolleegi ja nende abikasadega osa juudi sabatist, mida me tähistasime ühe kalli sõbra Robert Abramsi ja tema naise Diane'i kutsel nende New Yorki kodus. See algas juutide hingamispäeva alguses, reede õhtul. Sabati keskmeks oli austada Jumalat kui loojat. See algas pere õnnistamise ja hingamispäeva lauluga. Me tegime kaasa tseremoniaalse kätepesemise leiva õnnistamise, palved, kosheri eined, pühakirjade kordamised ja rõõmsalt hingamispäeva laulude laulmise. Me kuulasime heebreakeelset sõnu ja jälgisime ingliskeelset tõlget. Kõige liigutavamad kirjakohad vanast testamendist, mida ka meie kalliks peame, kõlasid Jesaja raamatust, kuulutades hingamispäeva rõõmuks ja Hesekieli raamatust, et hingamispäevad oleksid märgiks minu ja teie vahel teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Ülevoolav mulje sellest imelisest õhtust jätis meile perearmastus, pühendumine ja vastutus Jumala ees. Kui ma sellele sündmusele mõtlesin, kaldusid mu mõtted ääretule tagakiusamisele, mida juudid on sajandite jooksul pidanud kannatama. On selgelt näha, et hingamispäeva pühitsemine on olnud igaveseks seaduseks, mis on juudi rahvast pühakirjade täitumise kohaselt alal hoidnud ja õnnistanud. See on annud panuse erilisele pereelule ja õnnele, mis on näha paljude juutide elus. Viimseja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetele on hingamispäeva austamine õigemeelsuse vorm, mis õnnistab ja tugevdab peresid, seob meid loojaga ja suurendab õnne. Hingamispäev aitab eraldada meid kergemeelsest sobimatust või ebamoraalsest. See aitab meil olla maailmas, olemata maailmast. Viimase 6 kuu jooksul on kirikus aset leidnud kõige imepärasem muutus. See on tulnud liikmete reaktsioonist esimese presidentkonna 12. apostlikvoorumi ja juhataja Russell M. Nelsoni üleskutsele muuta hingamispäev rõõmuks. Paljud liikmed mõistavad, et hingamispäeva tõeliselt pühana hoidmine on kaitseks selle elu tormide eest. See on märka meie pühendumisest taevasele isale ja suurenenud mõistmisest, et sakramendi koosolek on püha. Meil on veel pikk maa minna, kuid algus on olnud imeline. Ma kutsun teid üles jätkama selle nõuande järgimist ja parendama hingamispäeval Jumala teenimist. Kolmandaks, kui oleme õigemeelsed, saame me jumaliku kaitset. Osana Jumala taevalikust plaanist õnnistatakse meid püha vaimu anniga. See and on õigus saada püha vaim oma pidevaks kaasaseks alati, kui ollakse selle vääriline. Kui meie elus on esmalt evangeelium, siis on selle jumaluse liikmel meile puhastav mõju. Ta on samuti hoiatushääleks kurja eest ja kaitsehääl hääl ohukorral. Kui me elumerel tüürime, on püha vaimu õhutuste järgimine esmaoluline. Vaim aitab meil vältida kiusatusi ja ohtusid ning lohutada ja juhtida meid läbi katsumuste. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus. Pühadele evangeeliumi põhimõtetele kuuletumine aitab meil olla templivääriline, leida õnne selles elus ja juhatada meid tagasi taevasesse koju. Minu kallid vennad jõed, elu ei ole kerge ega olnud mõeldudki kerge olema. See on proovilepaneku ja katsumuste aeg. Nagu vanad laevad Bristoli sadamas, on alati aegu, kui mõõnavesi taganeb ja tundub, et kõik, mis meid vee peal hoiab, on kadunud. Me võime jääda kuivale või isegi külili vajuda. Ma luban teile, et selliste katsumuste keskel templivärilise elu alal hoidmine säilitab teile kõik, mis on tõeliselt tähtis. Armsad rahu, õnne ja rõõmuõnnistused koos õnnistustega igavesest elust ja selestilises auhilguses koos meie taevasisa ja tema poja Jeesuse Kristusega saavad tõeks. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our dear,
meie kallis ja armastatud taevane isa, me armastame sind. Me armastame sinu poega, Jeesus Kristust, meie lunastajat. Meie südamed on täis rõõmu selle ilusa muusika pärast ja tarkuse ja lunastuse sõnade eest, mida saime tänulike südametega. Me palume taevaisa, et võiksime rakendada neid sõnu oma elus ja saada paremaks lasteks sinule. Me palume, et võime jagada evangeeliumi sinu Jeesuse, poja Jeesuse Kristuse evangeeliumi nende, keda armastame ja me palvetame alandlikult neid asju meie lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 185. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormoni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.